Provo 292.
Hey, caray! Saluton, estas Carlina, kai...
Kai Rono!
Ah, woo!
De Vancouver, Canada. Kial vi havas tion da energio?
Bonvenon al Radio Verda!
Bonvenon!
Bonvenon! Woo!
Evidente estas la sezono de multe da sukero.
Ĉu estas pli da sukero, cara? Ĉu estas pli? Pli, 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 pli? Mi volas sukero. Mi volas ĉokoladon, mi volas dolĉaĵojn, mi volas sukero.
Cara, ne.
Oh.
Trankviliĝu. Mi komencu la programon per via unua artikolo, ĉu ne?
Yes, 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 sukero!
Aviadilo devis iniciati krizon alterigion post kiam pasaĝero ekbruligis alumeton por kaŝi la odoron de sia furzago. La flugo de American Airlines de Vaŝingtono al Dallaso, Usono, alterigis en Nashvilo kiam pasaĝeroj flaris brulon. Ĉiuj 99 pasaĝeroj, 9 istaranoj, kai ciui pakajoi devis el aviadiligi. Ciam oni traserchis la aviadilon, oni trovis bruligitain alumetoin sub unu el la seggioi. La virino, ciu lojas proxima al Dallaso, confesis che si ecigis la alumetoin pro honto pro la odoro ciun si faris. La virinon, cies nomo ne publicigis, oni ne restis. Sed ci ne raitis re en avia dirigi.
La Universitato de Californio en San Diego annoncas la starigon de oficiale aprobitae cursoe pri Esperanto. Tiui cursoe ocasos somere, cae estos malfermitae alla tutmonda esperantistaro. La Universitato de Californio en San Diego estas unu el la plei conatae cae prestigiae universitatoe en Usono, cae inter giae profesoroi trovigas 8 Nobel premiitoe. Gi situas apud la Pacifica Marbordo en Suda Californio, proxime de la landlimo inter Usono cae Mexico. La cursaro daurigos la tradizion de la Nordamerica somera cursaro NASC, ocasinta dum 30 iaroi en San Francisco cae dum la lasta iaroi en Vermonto. Honore al tiu tradizio, la nova cursaro en San Diego ci somere pritractos inter alie la vercaron de la lasta tempe forpasinta autoro William Old, la unua instruisto en NASC en San Francisco. La instruista teamo en somero 2007 consistos el Paul Gubbins, quiu gvidos la superan curson, cae Lee Miller, quiu gvidos curson por progresantoi. Grant Goodall, profesoro en la universitato cae directoro de ties lingua faco, estros la cursaron. La cursaro ocasus ciare inter la 9 cae 27 de julio. La universitato bonvenigas ciuin interesigiantoin al siae somerae cursoi, sen depende de antaŭa universitata studo.
Pro la interesigio en retaj videoj kaj pro la kresko de videoproduktado, por bildigi interalie Esperanto muzikon, ni decidis krei novan rubrikon dediĉitan al tiu fenomeno. Por inauguri tion pagion okaze de la jarfinfestoj, jen la videoj jam publikigitaj de Supernova kaj tio de Jomo registrita en nia studio Vinyl Cosmo La Trap dum la produktado de Jomo Slavumas, sed ankaŭ kreaĵo de nia amiko Jacques Baratier de Le Mans, kiu montras julajn bildojn de sia urbo kun muziko de la nederlanda sepopo Akordo, kies diskon oni povas trovi en la ĉefpaĝo kun nia donacidea elekto. Ankaŭ sur tiu paĝo vi trovos konstantan ligon al nia partnera retejo farbskatol.net, kiu proponas, interalie, svarmon de informoi kai interesai ligoi, kai multnombrai videoi divers temoi en Esperanto.
Ĉu vi pretas por tre stranga artikolo? Estas io kion vi ne ankoraŭ vidis.
Ĝi estas stranga?
Stranga.
Mm.
Iom nauziga.
Oh.
En tiu ĉi sezono de strangaj donacoj de parencoj, kian ekzemplon ricevis Dorothy Ferreira en Novjorkio pasintsemajne de sia 82-jara fratino? Ĝi malbelas, ĝi pezas 2 kilogramojn, ĝi fetoras. Ne estis kvitanco en la skatolo. Ene ŝi trovis kio aspektas kiel tordita, misfandiĝinta kandelo. Se ĝi povus esti granda pezzo de solidiĝinta balena vomaĵo, kiu povus valori
dek... Pardonu?
balena vomaĵo, kiu povus valori 10,000 usonajn dolarojn.
Kial?
Nu, la fratino, kiu donis ĝin al ŝi, trovis ĝin sur plaĝo antaŭ 15 jaroj, kaj konservis ĝin. Dorothy, kiu ricevis ĝin, kontaktis spertulon pri maraj aferoj, supozeble.
Pri vomo.
Vomaĵ spertulon, kiu diris, ke ĝi povus esti ambro. Ĉu vi scias, kio estas ambro?
Yes, tio estas la oranĝkolora... Ne.
Vi pensas pri io alia.
Evidente mi ne scias.
Ambro estas vakseca substanco, odoranta... analoge mi legas el la piva difino, analoge al mosco venanta de malsaneca eligajo el la intesto de cacialotto, ki vesto spezzo de baleno, kai usata en la parfum industrio.
Oh.
Ambro. Do ĝi estas kiel vaxo de la intesto de baleno.
Oi.
Kai ĝi estas malofta kai tre valora.
Se vi diras, mi kredas vin.
Do nun ci esploras ĉu ŝi povas vendi ĝin aŭ simile, sed ne simplas vendi ĝin pro reguloj pri vendado de balenaĵoj. Estas specifaĵoj pri tio, kio malfaciligas tion, kaj multaj homoj, kiuj provis komerci en balenaĵoj, nuntempe ili enkaĉiĝas iomete. Kial vi tiom ridas?
Mi ridas, ĉar do kion mi donos al mia fratino? Jen vomaĵo, mi trovis ĝin sur plaĝo. Mi enskatoligos.
Kvazaŭ oni vere ne povis trovi ion pli bonan. Jen io, kiu estis sur mia breto dum 15 jaroj. Mi ne scias, kio ĝi estas.
Kion aĉeti por la virino, kiu havas
ĉion? Ambro, se vi ĵus lernis novan vorton, ankaŭ mi.
Se mi ricevus tion, mi diris: oh, dankon, kara, vi estas tro bona, kaj mi forĵetus ĝin.
Se ĝi povus valori 10,000 dolarojn, sed ne facilas certi, ne restas multe da spertuloj pri ambro nuntempe, ĉar ne plu estas tiu granda komerco pri balenaĵoj.
Ja.
Sed jes, oni devas trovi iun, kiu vere scias laŭ la sento kaj la odoro. Sed ĝi espereble ne. Sed ĝi povas valori ĝis po 10 usonajn dolarojn por 1 gramo.
Wow.
Ĉar necesas nur iomete da ĝi por parfumo. Ĝi estas kiel mosko, oni aldonas ĝin por tiu malhela odoro en parfumo.
Yes, ne kiel floroj, ĝi estas pli
peza aŭ
mi ne scias kiel diri, sed odoroj havas estas helaj kaj estas malhelaj.
Yes. Do.
Wow. Dankon, kara, pro tio. Tio estis vere interesa. Mi esperas, ke vi ne donos al mi vomaĵon.
Eĉ se ĝi valorus 10,000 dolarojn?
Mi preferus eble pantoflojn. Aŭ ĉokolado, aŭ sukero. Sukero.
Se ankaŭ vi ŝatus kontribui al Radio Verda, memoru, ke vi povas retpoŝti al kontribui ĉe radioverda.co.
Kaj jen la fino de ĉi tiu programo. Kaj estos eta paŭzo.
Yes, eta paŭzo. Vi povas ripeti ĉion, kion mi diras.
Estas eĥo.
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 bedaurinde ni ne havos tempon por fari novan epizodon antaŭ la fino de la jaro. Do, esta pauso.
Yes. Kaj ni ĉe Radio Verda volas deziri al vi feliĉan
Kristnaskon, feliĉan julon, feliĉajn jarfinajn festojn, feliĉan festsezonon. Kion ajn vi festas?
Yes.
Se vi oferas kapron, mi deziras al vi bonan kaproferadon. Se vi... vi mienas tiel strange. Mi ĉiam volas, ke vi povus vidi la vizaĝon de Karlino.
Mi bezonas spegulon, kamaraon.
Kaj se vi kiel mi festas la vintran solsticon, tio venas tre baldaŭ.
Jes.
Do, ĝojan solsticon al vi.
Jes, mi
esperas... Kaj bonan novan jaron.
Mi esperas, ke vi estas ĝoja. Et se vi festas nenio, estu feliĉa.
Yes. Pason kaj ĝojon kaj ĝuon kaj amon al vi.
Kaj kisojn.
Kaj al ĉiuj.
Kaj kisojn al miaj aŭskultantoj.
Ĝis la reado.
Ĝis, kare.